Comence de julio en Varsovio okazos la unua monda congreso de la pola clerigo kaj scienco eksterlande. Gia ĉeforganizanto, Instituto de la Pola Lingvo, antaŭvidas podiajn diskutojn, sciencpopularajn prelegojn, laborrenkontojn kaj instrukciadon. Okazos renkontiĝoj kun sciencistoj, didaktistoj kaj ekspertoj agantaj por la evoluo de la pola scienco eksterlande kaj por popularigo de la pola kaj polkolonia edukado en la mondo. Oni antaŭvidas partoprenon de personoj laborantaj favore al la pola klerigo kaj scienco eksterlande. Tio estas interalie instruistoj, reprezentantoj de la polkoloniaj organizoj, gepatroj de lernantoj el la polkoloniaj klerikcentroj, reprezentantoj de eksterlandaj altlernejoj, en kiuj oni instruas la polan lingvon aŭ en la pola lingvo. Por la congreso estis invitita 50 persona grupo de volontuloj el eksterlando, diplomitoj de polaj lernejoj, kiuj laboras eksterlande kiel asistantoj en polaj lernejoj. La congreson kunorganizas interalie Pola Klerikministerio, Ministerio por la eksterlandaj aferoj kaj Nacia Agentejo de la Akademia Interŝanĝo.